Казан сөйлей. Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. 15 сағат 10 минут. Эфирде Татарстан радиосының якшәмбе тапшылары. Туған тілне сүйуші қадірлі дуслар, сізні тіл көркі сөз тапшыруының шираттағы шығарылышын тыңдарға шақырабыз. Бүгін тіл ғилім өлкесінде әйдеп барушы ғалимебіз, филология фәннәре докторы Илдар Низамов узған шығарылышларда башлаған дәресін дәвам иттерәм.
Исәнмісіз, мұхтарам радио тыңлаушы иптәшләр. Сөйләмебізіні камилләштіру мақсатында әзірләнген дәріс әңгәмәбізінің нөбәттәгісіне кірішәбіз. Әдіп Фәнис Яруллинның тіл қолданудағы, яғни сөйләм үйіштірудағы ұсталық сабақларын үзләштіруіне дәуам иттірік. Башта ұстазыбызның үзін күз алына кетірік. Әдебіміз бір қарағанда ғадегіні әдем баласы, шулық уақытта ол татар жанлы, милли ғұрыф ғадет, юлалар тәсірінде ана тілінің нішкәліклерін сіңдіріп, хисли болып та тәрбиеленген. Қара аның тұрмыш детәлләрін, олар да аның шағыштыруларында оп ашық шағыла, башқа кішінің күлмәгін киіп ойынға шыққан кіс кіп керек. Уңмаған құйма қолынлығындағына китаплар шыға. Майлы қолжаға қораған піси кібік көзімгіне шуңғарда. Сахапов оның озағына бірінші жүмлестап құйған, ол оқ үшілікке қора ямауылық салған кібік тұра. Табадағы балық кібік қысып ятам. Мешкеге дыңғышлап тұтырылған балық кібік үсті-үстіне үйіліштілер. Юқса Фуат қинап, үйретілген от кібік шыбырқы бұлғамасаң, сілкенірге ошықмай. Хәм де башқалар. Шулай оқ, Фәнис Яруллин өзін ғоды кіші етіп кіне тора айтмай, әбәлкі жәмғиетнің ойырылғысыз бір әғзәсі етіп, олайғына да түгіл, бүтән кішілер үшін де қойғыртуға сәләтлі жәмағат үшіліклісі етіп көз алай. Бір шырақта ол өзін милетнің, илінің тілесе қойсы көрініклі жетекшісі сифатында етіп дия. Өзін хис ете ала. Екінші шырақта ол, саясатшы, бүтін халық есімінден, хатта дүния көлем ясылықта ойларға сәләтлі жетекші де, оның тіл безек шаралары, айырым алғанда шағыштырулары, тәжірибелі ақсақал, яйса хаким я әдіп ғалим кемелінде қабыл етіле. Мисаллар, ол совет власты піше үстінде ятқан әт кібік еді. Әт пішен ашамай, кешеге ерік бермей. Мәскәу едіріғыннан қорқып, мәдениетке, санғатке, ақшаның едіріқтан сытылып шыққаныңына берелер. Шулық уақытта оның тіл хазинасы халық тәжірибесін, ұлпатлықны, ұлы жанлылықны, татарда ғасырлар бойы сақланған шишенлікні, хужанасырдинлікні, саф татарша йылмаю, күләмәслік, шуқлық, шаянлықны сақлаған нишке хистен де мәхрүм түгіл. Оның шағыштыруларында гиперболы, гротеск, сөз ойнату, мәзәк көрінішләрі де ұшырап тұра. Мына мисаллар. Әбұлар, врашлар, тішіне орт яқтан кіріп алған стоматолог кібік бүтінісін кері яқтан башлағанлар. Кенет кіне үріп сөндірілген шәм кібік сөніп құйып табылмай. Яшауың нинди, өліміңді шунди бұлайынды ол, тілесе кім білен сүйләшсәм, тілім әрем бұла деп өлетірған кіші. Әм башқалар. Мұндай ғымумиләштірілген оқыл тасфир шараларына ғадәтті халықның милли осылын өзіне топлаған әйтім мақалдар ие. Оларыны да Фәнис Яруллин өз ижатында да міне бұ күнделік фикірләуін шағылдырған язмаларында да бұлдан қолдана. Диққат етігелі қойбір яшырақ язушылардағы кібік мақалыны ол әсәріні нешікті жанландыру, ясалма халықшан ету үшін қолданмай. Ең бірінші нәуетті халық сөзі аңларға өз фикірін өтімдірек, түгелірек, сүретлірек етіп жеткірерге керек. Аннар ол аларыны әсер композициясының хатта сюжетінің айырылғысыз бір кесегі болара қабыл етілсін, жеңіл, ахәңілі оқылсын деп қолдана. Текстларда мақалының түркеуінің түрлі рәуіште болуына иқтибар етік. Қазір кетірілген мисалларына шушы мақсаттан өзігіз анализап қорағызады. Һәр нәрсәнең җае бар, шалканның да мае бар диләр бит. күнделік язарға башта жайым болмады. Халық, иламаған балаға емі бермелер деп бек дүріс әйті. Мен елай білмәдім. Квартир сұра. Бізні екі кішілік бөлмеге көшерділер. Артистарының дәрежесі юнлі палатыға орнашырға оңға рахим қолып болыша. Язушыларыныкыннан зуырақ икен деп ойладым. Бәлкі тама-тама ташны тишуші тамшы болғандыр. Соқырлар көп күрі, аяқсызлар көп беру деген ғибара бар бет. Біз шақырған жерге бара, қоған жерден кит әтірған кішілер, телеграммада көрсетілген күні Ташкентқа ұштық. Оқып мұлла болмасың, шуқып қорға болмасың деп әйткен, дей біздің әбікейнің әбесінің әбесі дейді қарам деген тәртіпсіз малай. Мұнда бет біздің ашау байдан өлім қылайдан. Әбікей, әжет алсаң, икілетті етіп түлі деп әйтә тұрған е. Міне таған қойбір текст түзу өзіншелігін көрсеткен мисалдар. Тұттылмай тұрған қорақ жоқ дейлер. Халықта Ирактағыны яқыннан ізлә деген әйтім бар. 70 сум ақша кетіргендер, союзан, таштан юкә сыйылған. Насып ризық тіш сындырып кірір бет дейлер. Той өпкәсіз болмай деселер де әліге өпкә білдірушілер жоқ. Һәм башқалар. Тұрмыш хақиқатын ашып салған ғибарәләрнің нәқ мына халықныкы, ата-бабаныкы икәнен әсәр язғанда әйтіп кисәтеп килү язучыга мәҗбүриме? Күпчелек намуслы язучы моны заруры саный. Ник дигәндә, бу укучыга да уңай тәсир итә. Аннары әсәрдә мондый юмор ғибарәләр, мақал тил бизәк тирендәге афористик ғибарәләр халыкныкыннан башка да ас ишрамый. Мәсәлән, авторның үз иҗат җимешләре, афоризмнар. Алар Ярулин иҗатында аерым алганда без әле анализлаган көндәлекләрдә дә ас түгел. Ғымымен де афоризмлар білен үш ету үйжатта өзіне бір айрым ұрын тұта. Афоризм өзі тілбезекнің ауас үйжатының мақсус бір түрі, жанр боларақ мақсус үйренілген болса да, оны міне үйжатта қолану, язушының оның білен нешік-нешік үш етуі тұрында әлі жетерлік үйренілмеген. Әліге біз көрнікілі язушы Фәнис Ярулин үйжаты мисалында теманы бірне қадар ашып, бұ юнәлішке үліш күрте алатмашларбыз дейм. Хайыр, бұ жетті тезісінің өзіне бір дәріс бағышлау керектір. Хазірге исән сау тұрығыз.
Тіл көркі сөз тапшыруында филология фәндері докторы Илдар Низамов мұғалімлік етті. Инде ул берген ғилімні зихінләрі бізден нығытып қойу үшін Фәнис Ярулиннің «Урман қызы» әсәрінден бір үзіктің лық. 1990 елда режиссерыбыз Ғысманаға Ахмаджан аның шушы әсәріне негізләніп, радио тамаша ішлеген еді. Тамашаның инсценировка авторы да, режиссері да ол өзі. Тахир ролін Ирек Бахманов башқарған. Тахире Мәриям Юсупова. Зібейді әбей Вера Минкина.
Югардан аққан қызғылт бұлытларға отырып, Жәйбикә күзге юлға шыққан. Хайыр, Жәйнің әлі елешкен орыннарын тезгіне ташлап кетесі келме бұғай. Ол өзі турында матур истәліклер қалдырға тұршып, яшел помаласын құяшының алсу нұрларына манывала да, шиелерінің алмаларының бетлеріне жеті бояулар сүртті. Түсләр белән түсләр қошылып, тереяқта ғажайып матур көрініш барлыққа келе. Жай белән күз арасындағы көзге көрінмәс таңда, ниндидер илахи рәссам яшесіман. Ол табиғат деп аталған ұлы картинасына һәр мезгілінің бірер яңа түсмірін кіртіп тұра. Бұ өзгәрішлер әл зұр ұстаның ижаты уақытында көзге шаланмай. Олар бар тек іш тамамланып біткешкіне, бүтін матурлығы білән көзге ташлана. Картинаны көрәсең дә, аһ итәсең. ұнатамын мен шушындай табиғатының қалмашын ұшырын. Мұнды шақта еш үйде отырасы келмей, көңіл яңалық һәм мәжаралар іздей. Көптен енді менің бір жерге барасым келіп келей. Ол жер деңгіз ориағында кіші аяқ басмаған сірлі отырау түгел әлбәтті. Ол орман қолшасы артындағы біргіне юртлы ауыл. Хайыр, ол әлік біргіне юртлы болмаған. Яшлар шеккәшке шығып кеткен, қарт қырсы мәңгілік юртқа көшіп біткен. Мұнда барасы келуінің сәбәпләрі де көп түрлі. Бірінші сәбәп, көк білән жер нақ мұна шушында қошыладыр кібік меңа. Орман қолшасы ойлап юғары мінуге, юмшақ бұлытлар сені үшілеріне отырталар да, көз көрмеген, құлақ ішітмеген яққа алып кетерлер түсілі. Екіншіден, шул орман қолшасы артындағы бір юртлы ауылда кімнердір яшап ята дейлер. Шеттен келген кішілер малар, әлі ауыл құрығанда тұрмыш зілзілелеріне берішмеше түп ұяларынан қопмай қалған кішілер ме? Қайдадыр кішілерден шетте япай алғыз яшап ятуны еш көз алдыма кетіре алмаймын. Шоңа көре де бұл сірінің шешесі, әгерінде шешіп болмай екен, дүниеде әлі шешілмеген сірлер барлығына ұшанып қайтасы келе. Өзімді айтқанда ол яқтарны білмеген кіші түгілмін. Тек қашандыр шеттен қарап өту бір хал, махсус көрерге, танышырға бару бүтінлі екінші нәрсе. Кім біле бит онда кімдер яшағанын? Бәлкі іші отырған тәлінке білен келген затлардыр. Гараждан абының матайын алып шықтым да, сып тұрдым қапты артына. Орман құлшасын арттан ұратып барсаң, онда мотоцикл білен мініп болғанын білейдім. Үштімгіна қырмысқа түнгәкілер үстіннен. Әліярый маңғайнық материалдан ішленген болып шықты. Дүмбәскәлеріні көп мүгіне сүссем де берішмеді. Бұ дүмбәскәлі олдан шақалқа бару көңіліні көтерді. Мотоцикл таушына қошылып, жырлап жібердім. Ай ұғары, ай ұғары, айға мінген юғалы. Қайына ұрап қайтыр едім, болсам атай юғары. Шушы Матай деген нәмәрсенің бір хикмәті бар. Сыртына атлануға баштағы бүтін ұйларыны желбілен үшірада алып кете. Тезлікні арттырған сайын башыңның бұшы барғанын сезесің. Өңілгенендедір ашқыну әм шаянлық, жеңілік әм ғамсізлік тұла. Мотоциклым дүмбәскәлер үстінде бейі башласа, аяқларым білән аңа күш берем де, яңа жыр сөйлем. Бас қызым әпипа, сен басмасаң, мен басам. Тауға юғарырақ мінген сайын өзіме нығырақ басарға тұры келе. Бақытыма мұнды жерлер көп болмай, хал бітіп енді жығылам дегенде, бірер кеже соқмағы шүрейді, құйыныма жил тұтырып қабатышам.
Сибела шашым, сибела жиллер исіке.
Жырым ярдысына жетуге бір кәкірі оғашқа әлігіп, әлі қоя ұшып түштім. Есенгіреп шақты яттым шекілі, әр қалда өзіме шулай тұйылды. Матайның да жаны тыны йоқ. Оны қобызғалап қорадым, әлі күш жетмеді, әлі темір тәкем керіленді, қабанмады. Үстіреп кетерге мәжбүр болдым. Біраз баруға ел түбен күше башлады. Тағын матайыма мініп атландым. Матайым да қабанып кетті.
Атыланыдым атының беліне, кеттім орман еліне, деп жырлы-жырлы тегі ауылға келіп кірдім.
Хайыр, аның нақ міне мен ізлей тұрған орын екеніне толы ұшанышым йоқ бүгін. Шолайда көңілім недір сезе. Тегі сірлі юрт шушы тереде боларға тиеш. Мұнда соқмақлар тапталған рақ, әнетігінде сертмәлі құйыда бар түсілі. Мен құйыға таба кеттім. Көңілім алдамаған екен, құйы сертмәсіне шил әгілінген. Демәк, мұннан су алалар. Мұна, су да бар әлі. Құйысы бар, соқмағы бар, юрту да шушы тереде боларға тиеш. Мен урамдағы бір ағаш башына мініп, тере юнны күзәтірге тұтындым. Әммә қорашымны ираққа түбәрге үлгірмәдім, шал титіп маңғайға бір алма келіп бәрілді. Әй, кім баранда? Қазір түшіп керегіңні берем? Ашыға-ашыға ағаш башынан түше башлаған едім, бір бұтаққа әлігіп шалбар түбі умырылып шықты. Шалбар түбін сыңар ұшым білен қаплап қаршыдағы құймаға таба кеттім. Құйма қырына келіп жетерек, бір ұшшия бетім әсебілді. Бұ, еш шексіз қызлар күлі өйді. Іште жылы кіріп кетті. Яратам шол қызлар халқын. Үша тұрған тәлінке білен келген әдеми затлар болса да қызлар, қызлар болып қала. Ә, қызлар білен абзайғы сілеше білейінді. Дикмегегіне бізні қызыл яр жігіті деймелер. Сыңар қолым білен ертық шалбар түбін тұтып, әкіріңгіне құймаға яқынлаштым. Хоп етіп құйма аша бақшаға сикіріп шым деген едім, башыма соллы бір нәрсе келіп түшті. Урамға тәгәрәдім. Сізді қунақны бек қызық қаршалалар екен.
Біз қунақ шақырмадық. Әші құрылмаған қунақларыны бізді шулай қаршылайлар. Біліп тұр.
Әй, гүзел, әйбәт, ақыллы, сылу, әдәплі, тәртіплі, тауфиқлы қызы. Тағым бір күләлі. Мен қызларының башқа соққан түгел күлгенін яратам.
Әйбәт, ақыллы, тауфиқлы қызлар сәбәпсіз күлмейлер.
Күлген кісіге сәбәп жетерлік.
Дүниеде күләр үшін түгел, жылар үшін ғана сәбәпләр керек.
Олай шайда жылыйбыз. Мен шалбар түбі йыртылды деп жыларымын. Ә, сен нәрсе деп жыларсың екен?
Бұ егіт аламасы мені тұйдырды. Қашан кетер екен енді деп жыларымын.
Әбет, сенің мені өз жаныңнан жіберәсің келмей. Орман пәрейлері білен сөйлесіп тұйғансың енді сен. Сенға свежий кіші тансық. Әбет, мен жігіттерінің ең свежийі. Қымартында біразға тынлық орнашты. Мен ярықлар аша қызының нишлегенін күзетмекші болдым. Ләкин шия қуақлары шундай қойы еді. Ни қадар шікірейсем де бір не көре алмадым.
Қараңғалама, бары бір көре алмассың. Мен көрінмей тұрған кіші.
Космостан тәлінке білен түштің мәлі сен?
Әйе, мен космостан түштім. Әммә тәлінке білен түгіл, әқырымлы табаға отырып.
Олайса бігірек шып. Тоба білен шып түшкен қызлар нендей болай екен? Көрейік.
Көрмегін әтір әлі.
Әмін сені көрдім енді.
Нешлімсің мен қазір? Көрсәң әйт.
Менің яныма шығарға көлмәк алыштырасың. Бизәніп, ерініңні қызартасың.
Өжәт егіт болып шықтың сен.
Дұрыс айтасың. Өжәт егіт мен. Сені көрмейше, қышағыма бір қысмейше, қайтып кетер бұл деп ойлама.
Олайса бек ұзап күтесің бар екен әлі.
100 көлмәк алыштырсаң да менің төзімлігім жетерлік.
Көлмәк болмаса да ма?
Көлмәксіз бигірек шып. Секір де түш қышағыма. Яратам көлмәксіз қызларыны. Әйде, шығынды қызы. Неге онда қошып ятасың? Әлі ұрларлар дейсің ма?
Ұрларлар да?
Қорықма, ұрламам. Мен ауылда бір сызғырсам, 10 қыз қышағыма ташланырға тұра.
Алайса ауылыңа қайтып қына сызғыр енді.
Қыздың тауышы бұй олы екінші яқтанырақ ештілді. Ақыры ол өзін көрмәсінлер үшін бір орыннан екінші орынға көшіп жүрейді. Ауылда да сызғырған шақ болар. Әммәләкен менің бүгін сені көресім келе. Бік ұшатсаң, алып та қайтып кетермін.
Құрым юғар деп қорқам.
Юқса жуар біз. Біздің ық елғасында жуылмай тұрған нәрсе юқ. Құлақларыңнан тұтып, ыққа шумдырып шығарсам, аппақ боларсың. Әйде шық, бары бір кіріп үлектіріп алашақмын.
Йоғ, енді егіткәйім. Сен ақ қайтырға вақыт. Юкса матайын сұрамай алған үшін абыйыңнан ілегір.
Қызның бұл сөзлерінен дірт етіп кеттім. Әлі сан бұл бірер сиқыршы ма? Юкса қоян білейді ол матайының абыйынықы екенін. Әй, қызай, қоян білдің матайының абыйынықы екенін.
Сайысқан келіп әйтті.
Қыз шулай деді де, бақша ішінерек жүгірді. Оның башындағы яшыл яулық пұшмағына көрініп қалды. Мен қызны ұзарақ сөйләштіріп, нешік тә өз жаныма шығара алырмын деп үміт еткен едім, болмады. Сайрар құшым қоядыр қашты. Мен де шалбар түбімінің ертігі екенде ұнытып, матайым янына кеттім. Ашу кетіріп, ол да қабым мекерленді. Мотоциклым білен мен шыш-пыш маташқанда, яныма бір яшыл шүпірек кесегі үшіп пішті.
Матайыңның кізгісін сірт, шулай етсен қабыныр.
Бұларда бар нәрседе яшыл ақыры деп, ашу білен қыз ұрғытқан шүпірекін алып, матайының кізгісін әм тәгәрмеш үстіндегі қанатшықларын сүрттім. Әм не ғажап, ашқышымны бір бұруға, мотоциклым қабынып кетті. Сиқыршы. Матайға отырғаш өріліп, үй төбелеріне қарадым. Ол да яшыл еді. Мұнда бір хикмет бар деп көңілге салып қойдым. Қызының мені шеттеніне болса да күзеткен сізе едім. Бір екі ауыз сөз айтмай кетсем, қашты деуі бар. Мен кетемінді, күллер патша бекесі. Яңадан келуге бірер ағашыңны болса да екінші түске бояп қой. Юқса бүтін нәрсе яшыл да яшыл.
Яшыл шу, біздің нәсіл бақа нәсілі.
Сыңыннан патша бекеге әйлене тұрған бақа мәлі.
Сыңыннан кімнің нәрсеге әуірілгенін білсәм еді ол.
Кімге әуірілу кішінің көп уақыт өзіннен тұра? Шуны ұнытма қызықай. Ақазірге сау болып тұр. Мен тағын келермін әлі. Мұңардан бұла жайлығына құтылырмын дей ойлама. Юллар ғызда бекшеп, ұшып қына келірлік. Мен Юрий ұзағырақ сөйлендім. Құзғалар алдыннан да екі штапқыр артыма бұрылып қарадым. Үмітім жанға қытық салырға үлгірген бұл қызыны көрмейді. Тек әліге үмітім ақланмады.
Сіз Фәнис Ярулиннің «Урман қызы» деген әсеріне негізленіп ішленген радио тамашадан бір үзік тыңладыңыз. Филология фәндері докторы Илдар Низамов теманы келесі тапшыруда дауам еттірешек. Туған тіліне сүйуші қадірлі достар, тіл көркі сөз тапшыруының бүгінгі шығарылышы шушының білен тәмәм. Аны Нәсим Ақмал һәм тауыш келе ұстасы Гүлнара Хикматуллина әзірледі. Талғат Хаматшин алып барды. Баланы өз халқыңның тілінен мәхрум ету гүнаһ болып шығарға мүмкін. Шуны ұнытмайық. Тапшыру Татарстан Республикасы Матбуғат һәм масса күләм коммуникацияләр чаралары агентлыгы ярдәмендә әзерләнде.